Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2017. Karibuni.
Naam, katika Kumekucha Afrika hii leo, kura ya kwanza mdahalo wa kuondoa bima ya afya ya maarufu kama Obamacare hapa Marekani yapigwa bungeni, lakini ilikuwa na ugumu. Je, ni kwa nini?
Ni kwamba hii Obamacare ni sheria, pamoja na kwamba ni mfumo wa bima ya afya nchini, lakini ni sheria. Kwa hiyo kubadilisha sheria kuna utaratibu pia wa kisheria wa kufanya hivyo.
Na katika habari nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki, wananchi wana hofu ya mapigano yanaendelea Maimai. Kwa nini hayaishi?
Vijana wengi hawana kazi na wanakuwa wakishawishika kwa mara moja na watu fulani fulani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Bunge la Zimbabwe limefanya mabadiliko katika katiba mpya kumpa rais mteule nguvu ya kuteua majaji katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mapendekezo ya mabadiliko hayo yalianza mapema mwaka huu wakati jaji mkuu alipoondoka madarakani baada ya kufikisha umri wa kustaafu. Upinzani umepinga mabadiliko hayo wakidai kuwa yanakiuka matakwa ya wananchi. Mwaka 2013 mapendekezo katika katiba yalipitishwa kwa wingi wa kura za maoni kupunguza madaraka ya rais, ikiwemo kuondoa uwezo wa Mugabe kuteua majaji. Wafuatiliaji wanasema mabadiliko hayo yanaweza kuwa na matokeo fulani katika uchaguzi mkuu wa rais huko Zimbabwe wa mwaka 2018, wakati ambao mahakama kuu itakuwa inaamua nani atakayetoa maamuzi katika mzozo wowote kwenye upigaji kura. Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mshauri mwandamizi wa rais, alikumbana na maswali jana Jumanne kutoka kwenye kamati maalum ya kijasusi ya bunge kama sehemu ya uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa rais mwaka jana. Alizungumza Jumatatu na kamati ya ujasusi ya Seneti katika kipindi cha majadiliano ya siri, wakati ambapo pia alikanusha hadharani kwa yeye au mtu yeyote katika utawala wa Trump kuwa na mahusiano mabaya na Russia wakati wa kampeni Novemba mwaka jana. Mtoto mkubwa wa kiume wa Rais Trump, Donald Trump Jr., na kampeni manager wa zamani Paul Manafort pia wanatoa taarifa katika jopo lingine katika baraza la Seneti. Kushner aliwaambia waandishi wa habari kwamba kufanya kazi na rais na watu wa Marekani imekuwa ni heshima kubwa katika maisha yake. Na pande zote mbili katika mzozo wa Libya zimekubaliana katika makubaliano ya sitisho la mapigano Jumanne kwenye mazungumzo yaliyodhaminiwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Sande Shomari anasoma ripoti ya Joshua Fazek.
Waziri mkuu wa Libya Fayez el-Sarraji na mpinzani wake kamanda wa vikosi vya mashariki Khalifa Haftar walikutana na rais Macron Jumanne jioni. Tunakubaliana kusitisha mapigano na kujizuia kutumia silaha zozote kwa nguvu kwa lengo lolote sio la kupambana na ugaidi, viongozi hao wawili walisema katika taarifa ya pamoja baada ya mazungumzo yao. Pamoja na sitisho la mapigano la masharti, nyaraka hiyo inazitaka pande zote mbili kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Hatua ya amani imepata maendeleo makubwa hii leo, alisema Rais Macron, eneo la Mediterranean linahitaji amani hii. Pande hizo mbili zilifanya mazungumzo awali huko Abu Dhabi mwezi Mei, baada ya kukaa zaidi ya mwaka mmoja na nusu bila kuzungumza, katika matumaini ya kumaliza ghasia huko Libya tangu kuondolewa kwa kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mwaka 2011. Mpaka kufikia wakati huu, Haftar alikataa mamlaka ya serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, na majeshi yake yamechukua maeneo zaidi mashariki mwa nchi, huku wakiungwa mkono na Misri na Falme za Kiarabu. Serikali za magharibi zinaweka msukumo kwa makubaliano ya kisiasa inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa kuunganisha nchi hiyo ambayo serikali ya Tripoli ya Siraj iliwekwa madarakani.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Dereva mmoja wa lori anayeshukiwa katika operesheni ya usafirishaji haramu wa binadamu iliyosababisha vifo vya watu 10 amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa usafirishaji haramu wa wahamiaji. Hayo ni kwa mujibu wa nyaraka zilizotolewa na mahakama moja ya jimbo la Texas hapo jana. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 60 ametajwa kama James Bradley Jr. kutoka jimbo la Florida. Huenda akapata kifungo cha maisha au hata kunyongwa endapo atapatikana na hatia, mamlaka zimesema. Bradley alikamatwa siku ya Jumapili nje ya duka la Walmart baada ya polisi kugundua miili ya watu 4 waliokuwa kwenye trailer ambayo ilikuwa na joto kali. Watu 2 waliokolewa pia walipoteza maisha yao huku wengine wakiendelea kupatiwa matibabu hospitalini. Mamlaka zimesema kuwa wengi wako katika hali mahututi na inahofiwa kwamba huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema inspekta jenerali ametoa taarifa zaidi ya dola milioni 28 kuwa zimetumiwa katika sare kwenye jeshi la Afghanistan. Maelezo ya afisa huyo wa Pentagon yamekuja katika taarifa ya maandishi iliyotolewa Jumatatu. Serikali ya Marekani iliidhinisha dola bilioni 117 tangu mwaka 2002 kwa ajili ya msaada na kujenga tena Afghanistan, ambapo dola bilioni 99 zitatumika kwa ajili ya vifaa na mafunzo kwenye jeshi la Afghanistan na kufanya ukarabati wa miundombinu na ujenzi. Tume ya Ulaya imeahidi fedha zaidi dola milioni 116 kwa ajili ya Italy kusaidia serikali yake kuhudumia katika mzozo wa wahamiaji wa Mediterranean. Jean-Claude Juncker, rais wa Tume ya Ulaya, amesema katika barua kwa waziri mkuu wa Italy Paolo Gentiloni jana Jumanne kwamba alikuwa anatengeneza timu maalum ya mawasiliano huko Brussels kuratibu pamoja na maafisa wa Italy. Msaada zaidi wa kifedha ambao umeahidiwa na tume hiyo umefikisha 12.5% ambazo tayari zimeelekezwa Rome na kufikisha zaidi ya dola bilioni 1. Katika nusu ya mwaka 2017, takriban wahamaji 84,000 waliwasili Italy kutumia meli, huku 20% ikiwa imeongezeka zaidi katika kipindi kama hicho mwaka jana. Vituo vya kuwashikilia na makazi ya muda ambayo yametengenezwa na Italy vimefikia kiasi cha watu 200,000, lakini kuna wahamaji wengine zaidi wanaofanya kazi katika nchi kinyume cha sheria. Wahamiaji kutoka Nigeria, Bangladesh na Guinea ndio wanaofikisha idadi ya watu waliokimbilia Italy wakitaka kuelekea Italy. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na katika taarifa tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wa Republican Marekani jana walifanikiwa kupiga kura muhimu ya kuwezesha kuanza mjadala wa kuondoa sheria ya mfumo wa bima ya afya maarufu kama Obamacare. Na Sande Shomari amezungumza na Profesa William Nkanta aliyoko Kentucky na kutaka kujua kwa nini iliwapatia ugumu kufikia hatua hiyo wa Republican walio wengi bungeni.
Yeah, kwa kweli ilikuwa sio jambo rahisi sana, na kwa ujumla wake tu bila kujali kwamba ni Obamacare au ni sheria yoyote ya afya kwa Marekani, jambo la bima ya afya kwa kweli kwa Marekani ni mojawapo ya mambo ambayo ni nyeti na mambo ambayo yanasumbua tawala nyingi sana za Marekani toka enzi na enzi. Lakini tunavyoona ukiangalia historia ya Obamacare na historia ya utawala mpya wa Donald Trump ni kwamba ahadi kubwa sana ya rais ambaye anatawala sasa hivi Donald Trump ilikuwa ni kutanzua na kubadilisha mfumo wa bima ya afya kutoka kwenye Obamacare na kuweka mfumo mpya ambao alikuwa anataka kuunda kupitia chama chake cha Republican. Lakini kama tulivyoona, miezi 6 ndani ya utawala imekuwa ni kitu kigumu, na hata ile kura iliyopigwa leo ni kura ambayo inafungua tu mlango kwa ajili ya kuleta mdahalo ambao utaelekea katika kutanzua ile sheria ambayo inaitwa Obamacare na kuleta bima mpya ya afya hapa Marekani.
kama ulivyosema profesa, hii si hatua rahisi na pengine ilimchukua hadi Republican Senator muda mrefu John McCain aliyegundulika na ugonjwa wa kansa hivi karibuni kusafiri kutoka huko alikokuwa anapata matibabu mpaka kuja kupiga kura hii leo. Pengine ni kwa nini kumekuwa na ugumu mzito sana?
Yeah, ni kwamba hii Obamacare ni sheria, pamoja na kwamba ni mfumo wa bima ya afya nchini, lakini ni sheria. Kwa hiyo kubadilisha sheria kuna utaratibu pia wa kisheria wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hiyo ni moja, lakini kitu kingine ambacho kimekuwa ni kigumu sana hasa kwa Republicans wenyewe ni kwamba ile sheria mbadala ya Obamacare haikuwa wazi na haikuwa inaonyesha kwamba mabadiliko yake yatakuwa ni makubwa ya kuleta nafuu kubwa kwa mwananchi wa kawaida, ambapo isingepunguza idadi ya watu wenye bima ya afya na isingeongeza kiwango cha malipo ya matibabu ya kiafya, na pia isingeondoa makundi fulani fulani ambayo yanaonekana kwamba ni makundi ambayo yako kwenye hali ngumu, kama vile wazee, watoto, mama wajawazito, ambao kwa kiasi fulani wao wanachukuliwa kwamba ni makundi ambayo yanapaswa kuangaliwa kitofauti katika huduma za afya. Hayakuwa yamepewa kipaumbele wa kutosha katika ile sheria mpya ambayo ilikuwa inatangazwa na Republicans. Kwa hiyo hicho ndio kimekuwa kitu kikubwa sana, na ikumbuke kwamba masenata hata wale wa baraza la wawakilishi ni watu wanawakilisha majimbo yao. Kwa hiyo wasingependa waamue kitu ambacho kwenye majimbo yao kingewafanya wapoteze umaarufu na kupoteza kura aidha za nusu muhula za mwaka ujao au zile kura zitakazopigwa tena mwaka 2020.
Ni Profesa William Mkanta aliyoko Kentucky akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi ujao utaendelea na habari zaidi za dunia.
Wakati Venezuela inajiandaa na mgomo wa siku mbili kuanzia leo Jumatano, mkuu wa jumuiya ya majimbo ya Marekani alikutana jana na mwendesha mashtaka mkuu wa zamani wa mahakama ya uhalifu kuhusu uwezekano wa kushitaki Venezuela kwa makosa ya uhalifu wa kibinadamu. Katibu mkuu wa OAS Luis Almagro alisema katika mkutano na waandishi wa habari jana Jumanne kwamba wakili wa Argentina Luis Moreno Campo ataisaidia OAS kutathmini kama Venezuela imefanya uhalifu dhidi ya binadamu ambao unastahili kupata waranti ya uchunguzi wa ICC. Ocampo kwa upande wake anasema kitu atakachofanya kuanzia mwezi Septemba ni vyema kutathmini kwa miezi miwili mfululizo, kusikiliza waathiriwa hao, wataalamu na maafisa wa Venezuela walio na maoni tofauti, na kwa njia hiyo OAS itakuwa na mtazamo wa kitu kilichofanyika kuhusiana na uwajibikaji wa watu binafsi na kama mahakama ya uhalifu ya kimataifa inatakiwa kufungua kesi dhidi ya Venezuela. Na Israel imepunguza mvutano katika eneo takatifu lenye mzozo la Jerusalem linalogombaniwa na Wayahudi na Waislamu, lakini Wapalestina wanasema kuondoa vyombo vya kunasa matukio katika msikiti wa Al-Aqsa hiyo haitoshi. Israel imeondoa vyombo vya usalama vya kunasa na kurekodi matukio na kuweka kamera za televisheni, lakini Wapalestina wanapinga kuhusu hatua zaidi za usalama zilizochukuliwa katika eneo hilo. Vyombo hivyo katika eneo hilo linalojulikana na Wayahudi kama Temple Mount, ikiwa na maana ya mahali patakatifu, viliwekwa baada ya raia mmoja wa Kiarabu aliyekuwa na silaha kuua maafisa wawili wa polisi kwenye eneo takriban wiki mbili zilizopita. Wapalestina walikasirishwa na vyombo hivyo vya usalama vilivyowekwa na kudai kuwa Israel inataka kudhibiti eneo la tatu takatifu katika Uislamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti zetu ambapo tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo mgogoro unaendelea katika chama cha wananchi CUF nchini humo umechukua sura nyingine baada ya upande unaomuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba kufukuza wabunge nane na madiwani wawili kwa madai ya usaliti. Na taarifa hiyo kufikishwa kwa spika wa bunge la nchi hiyo.
Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na naibu katibu mkuu wa chama hicho upande wa Tanzania bara, Magdalena Sakaya, na kutaka kujua kulikoni, je, wameonewa wala chama hao?
Sio kweli kwamba wameonewa, ni kwamba kuendana mujibu wa katiba yetu wamechukuliwa hatua kuendana na vitungu vya katiba ya chama cha nchi kafutoleo la mwaka 2014. Kwa hiyo hakuna aliyeonewa, sababu walipewa fursa ya kuja kujitetea, kuja kuhojiwa, hawakukataa. Na wengine watasema kwamba hamna jeuri hiyo. Wengine walinitumia message mimi kwamba hamna mamlaka ya kutuita. Wako ambao wamejibu hivyo, hamna mamlaka ya kutuita kwa sababu hamna mamlaka ya kutuhoji. Kwa hiyo ni kinyume cha taratibu. Lakini wako ambao wamepigia kampeni kwamba viongozi wa CUF wasipate nafasi, bali vyama vingine vipate nafasi. Kwa hiyo hatua zilizochukuliwa kwa na mujibu wa katiba, hakuna aliyeonewa, sababu walipewa nafasi ya kuja kujieleza, wakataa kuitumia.
Hili swala la mamlaka ya nyinyi kuwafukuza wanachama linatokana vipi na liko vipi? Kwa sababu tunajua kuna upande mwingine ambao ni katibu mkuu hajabariki swala hili.
Mamlaka ya kuwafukuza yametoka kwenye baraza kuu la uongozi la chama, wala sio Sakaya, wala sio katibu mkuu na mamlaka kama vikao vijabariki. Yaani sisi kwa katiba yetu, chochote kile kinapita kwenye vikao halali vya chama, kikishapita kwenye vikao halali vya chama, hakuna wenye mamlaka ya kuweza kuhoji wala kukataa wala kurudi nyuma. Kwa hiyo kimepitishwa na baraza la uongozi wa taifa. Kwa katiba yetu, wabunge wanafukuzwa na baraza kwa uongozi wa taifa. Kinachotokea pale ni kwamba tu mwenyekiti anakuwa anachea kile kikao, lakini action anayofanya maamuzi ni baraza. Kwa hiyo hata leo mwenyekiti wa chama hana mamlaka kusema niwarudishe, hata kama angekuwa na nguvu gani, hana mamlaka hayo. Ni mpaka baraza lile lile ambalo limetoa maamuzi lirudi nyuma, kama kuna ulazima lijiandike tena upya. Vinapita kwenye vyombo vya maamuzi vya chama, sio maamuzi ya Lipumba, sio ya Sakaya, wala sio Mwalimu Sefu na mamlaka hayo. Ni mpaka vikao vya chama vya kikatiba vikae vitoe maamuzi. Ndio kilichofanyika. Wajumbe muhimu bisi baraza likishafikia kwa katiba yetu, baraza likishafikia nusu ya kolam, ni baraza halali. Ili mbali tulifikie kolam, na kolam kwetu sisi kwa katiba yetu ni nusu ya wajumbe. Kwa hiyo ilitimia, kwa hiyo maamuzi ni sahihi.
Ni naibu katibu mkuu wa chama hicho cha CUF kwa upande wa Tanzania bara, Magdalena Sakaya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na kutokana na mzozo huo na maelezo ya Magdalena Sakaya, naibu katibu mkuu wa chama hicho bara Idli alizungumza na Idli Gongo, pia na mwanachama mwandamizi ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe kwa tiketi ya CUF anayemuunga mkono Maalim Seif Ismail Jussa, na kutaka kujua wamepokea vipi hatua hiyo.
Swala la msingi la kulizungumza hapa ni kuwepo kwa baraza kuu lenyewe kwa mali halali. Sasa kinachofanyika na hilo kundi chini ya mtu anaitwa Ibrahim Lipumba ni kuchukua watu barabarani, akawaita juu baraza kuu na kufanya chochote ambacho tunasema hakiwezi kukubalika. Baraza kuu la uongozi la taifa la chama cha wananchi CUF lililopo hivi sasa lilichaguliwa katika mkutano mkuu wa taifa ambao ulimalizika Juni 27 mwaka 2014 pale Ubungo Plaza, na wajumbe wake halali ambao hivi sasa wapo ni wajumbe 53. Katika hao viongozi wakuu wa chama hai na wanaendelea kupoza nyadhifa zao ni 15. Halafu na wajumbe watolewa na mwenyekiti kwa kudhibitishwa na baraza kuu la uongozi wa taifa lenyewe, ambao jumla yake wako 14. Kwa hivyo kilichofanyika Dar es Salaam ni muhuni tu wa kuokota watu barabarani kwa baraza kuu wakafanya alichokifanya. Kwa hivyo uamuzi waliotangaza si halali, na kwa sisi wabunge wale wanaendelea kwa wabunge halali, na ndio maana wameshaanza kuchukua hatua za kwenda mahakamani kesho ili kusimamisha halali wao, mpaka mahakama itamke kwamba gengele la wahuni la kutoka Buguruni halio halali wa kuwasimamisha wanachama, kwa sababu sio kikao halali cha chama.
Ni kitu gani hasa ambacho mnadhani bunge linaweza kufanya maamuzi kutokana na taarifa ambayo upande huo mwingine wa CUF umepeleka?
Sisi kama tunasema, tunazo taarifa zote, na tunazo taarifa kwamba kama ilivyotokezea mwanzo, kuanzia ofisi ya msajili kutengua maamuzi halali ya chama ambapo hana mamlaka hayo, kuja kwa huyu wakala wa RITA ambaye ndiye anasajili bodi ya dhamini, akawacha bodi iliyochaguliwa kihalali na baraza kuu la uongozi wa taifa, akathibitisha bodi feki ambayo imeteuliwa na wajumbe feki wanaongozwa sio halali. Lakini kama nilivyosema, na wabunge wale ambao ndio halali wachaguliwa baraza kuu la uongozi wa taifa, wanawakilisha viti maalum, pamoja na madiwani wawili, wameamua kwenda mahakamani ili kutaka kusimamisha maamuzi yao haramu. Sisi tunaendelea kuamini katika mlengo wa mahakama, kwa sababu kama chama hatuna njia nyingine.
Ni mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe kwa tiketi ya CUF anayemuunga mkono Maalim Seif Ismail, Bwana Ismail Jussa, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naam, kutoka huko Tanzania tunaelekea mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa mashariki huko Kivu Kaskazini, na tunaarifiwa kwamba wananchi wa eneo la wilayani Lubero Kivu Kaskazini wamelazimika kuhama vijiji vyao wakihofu mapigano ya makundi mawili ya maimai ambayo yanapambana. Kiongozi wa wilaya ya Lubero anaomba mazungumzo kumaliza tatizo la maimai kuliko kutumia silaha, kwani raia wamechoka na kukimbia kila siku na hali ya maisha ikawa ngumu. Austin Malivika anayo ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye laini ya simu, mmoja wa wakaaji katika mji wa Kirumba, Kivu Kaskazini, asema wakaaji wa Lubero Miriki wameendelea kuhama nyumba zao kuhofia maisha kutokana na mapigano ya makundi mawili ya Maimai.
Miriki ndio wanakimbia Miriki bango. Huko mbona mingi abadeplasa kutoka Miriki.
Wanasema wanakimbia kimbia kwa nini?
Watu wanakimbia mapambano ya niko Miriki. Wakaaji wanaendelea kutoka
Wananchi hao wamesema kwamba serikali imesahau majukumu yake.
Ndio watu wamekimbia kufuatana na jambo la majimaji wa Cheka na wa Mazembe. Ni kweli watu wamekimbia kutoka Miriki. Wanakimbia kuogopa janga ya wamajimaji wa NDC Renovea Jidu na wale wa Mazembe.
Na hali ikoje kwa sasa?
Hali kwa sasa iko tulivu kwa ngambo ya wapiganaji. Kwa raia, raia zingali inaendelea na kusudia
kuwalinda raia kwa muda mrefu eneo hilo ambalo vile wapiganaji wa FDLR wapatikana.
Ndio ndio serikali manake itaka achilia raia.
Ndio mnaomba nini?
Basi tunaomba tu ile serikali tu ionyeshe tu responsibility yake tu kutunga wa raia, mimi hakuna mwae nyingine. Basi government ya Kongo kama haikamata ile mpango na manake ashari hawezi isha, mimi kwa sababu watu hapo peke yao mabaki suluhisho hayo patikana.
Kuhusiana na swala hilo nimezungumza naye Omar Kavota, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Ni kusema ya kuwa vijana wengi hawana kazi na wanakuwa wakishawishika kwa mara moja na watu fulani fulani wakiwemo wanasiasa ambao wanafikiri ya kuwa kwa kuendesha uasi ndio wanaweza kujisaidia kukua kisiasa.
Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo lakabiliana na makundi ya uasi Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, hasa Maimai, huku baadhi ya raia wakiwa wao ndio waathirika wa kwanza. Simo Kazungu ni mbunge Kivu Kaskazini.
Nawaza suluhisho kubwa ni government ya Congo kuchukua jukumu la kwake na kuenda kukamilisha security ya raia mahali pote. Sababu ikiwa leo tena watu watazungumuza, wale watu wawe hawakusoma, wawe hawakusomea jeshi, watapenda waweze kupata ranga, wakue makano, wengine wakue majenerals. Afu tunakuwa na jeshi ambalo haikui kabisa na capacity ya kuweza kupiganisha hivi vikundi, inakuwa kama vile mchezo.
Siku zilizopita Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kwamba makundi yote ya wazi itashughulikiwa kijeshi kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi unapatikana. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naam, leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika timu ya Tanzania, timu ya wanafunzi saba katika mashindano ya ubunifu yajulikanayo kama First Global Robotic Challenge Olympics iliyofanyika hapa jijini Washington DC yakijumuisha nchi zipatazo 160 duniani juma lililopita. Vijana hao walipata nafasi ya kutembelea hapa studio na kueleza jinsi walivyoshiriki michuano hiyo, na nilipata nafasi ya kuzungumza na mmoja wa washiriki wa timu hiyo, Goodbright Uwiso, na kwanza kutaka kujua yale waliojifunza katika michuano hii mikubwa ya kimataifa.
Kikubwa ambacho nimejifunza ni vile wenzetu wanavyofikiri, ni kwamba wenzetu ni wana uharaka ule wa kufikiri na ile kuwasiliana na wenzao. Kwa mfano, kwa sababu kwenye hii hapa challenge imekuwa inatakiwa mtengeneze kama alliance au muunganiko wa team mbalimbali, nchi kama 3 au 4. Kwa hiyo wale pale sio kwamba mtafika pale kwamba mtaenda mtacheza tu wenyewe tu nini. Aa, wale pale walikuwa nakuja kabisa na vitabu, mnatengeneza strategy au kama yani jinsi gani mta interact au mtawasiliana pale kwenye mchezo ili muweze kufanya ile lengo la team kama team. Kwa hiyo nimejifunza kufanya vitu kama team, ku communicate vizuri na wenzako ambao mko kwenye team fulani. Alafu pia nakusaidia wenzako kwa sababu kuna nchi fulani hivi tulisaidiana kwenye mawazo kwa sababu robot yetu ilikuwa ina tatizo fulani kwenye kitu fulani. Kwa wenzetu wakatusaidia kimawazo na ile tatizo lipotea kabisa. Kwa ni ile usiogope kushirikiana na wenzako katika matatizo fulani.
Kwa hiyo kwa ujumla kwenye haya mashindano mkishakuwa mmeungana na timu za nchi nyingine mnaruhusiwa kuchambua, kusaidiana ili kuweza kupata nani mshindi. Sasa inapokuwa hivyo, ushindi ukitangazwa na kwenye nani?
Ushindi ukitangazwa kwa sababu wale pale hawatacheza na nyie hadi mwisho. Inakuwa ni timu tu ya muda mfupi ya hiyo round. Kwa hiyo wakienda kwingine huko tena watashirikiana hivyo hivyo na wenzao kwa sababu ile ni timu. Sio kwamba mnafika kama yani kwa sababu hii challenge sio kwamba ni kwamba wanatafuta mshindi kwa sababu wana msemo wao it's not about the robot kwa Kiswahili kimaanisha sio yani sio ile roboti ni ile kuungana watu kutoka nchi mbalimbali kukutana pale na kufanya kitu kimoja kwamba yani ile kubadilishana mawazo mjue wenzenu walivyo kwa sababu tulikuwa tunapita kwenye mabanda wenzetu mara na wengine wamevaa wanavovaga kwao anawaletea pipi za kwao kwa yani sio ile roboti tu ni vitu vingine zaidi pia na hiyo roboti na kushare wenzenu wanapojifunza kwao na mambo kama hayo.
Kwa upande kwa mfano wa Marekani, Uingereza na nchi ambazo ziko upande huu na ukiangalia nchi za Afrika, nchi za Asia na kwa ujumla na jinsi tumepata matokeo yenu yale, nani ambaye unaona amefanya vizuri zaidi na changamoto zilikuwa wapi?
Kwa ambao wamefanya vizuri zaidi naona ni Poland na Wahindi. Kwa sababu gani? Wahindi cha kwanza walipata award ya best engineering design. Kwa sababu kule kwao kwa jinsi tulivyo kwa sababu tuliongea nao kwamba wao kwanza wale wanafunzi wenyewe kwa sababu kutokana na ile exposure waliokuwa nayo kule nchini kwao wote washai kutengeneza roboti ambayo inafanya kitu fulani. Tunajua kabisa India kuna vifaa vingi na vitu kama hivyo. Kwa yani wale washai kutengeneza kitu fulani na ilikuwa ni walitafuta nchi nzima ya India kwamba kulikuwa kuna wana apply kabisa. Yani wanataka kama wanataka kuwa member wa apply uonyeshe ulifanya nini na hiyo roboti yako inafanya kitu gani. Kwa hiyo wale tulitengeneza iwe inachukua zile blue balls lakini ni blue balls only. Kwa sababu zile blue balls ziko nyingi. Alafu pia mpo kwenye team. Kuna maana kuna kitu kinaitwa specialization ya ile kujiweka kwenye kazi moja. Kwamba sisi roboti yetu yani ilikuwa especially na uwezo wa kucollect au kukusanya zile balls za blue kwa wingi zaidi kuliko zile za orange. Kwa hiyo sisi hapa kama ni kama mpagio fly kwa sababu tukienda mnakusanya, mnaenda mnapeleka kwenye river, wengine ndo wanaenda wanakusanya za orange au za orange wanaenda wanapeleka kwenye bridge. Kwa ile teamwork. Kwa hiyo tulijiandaa vyema sana.
Machangamoto ambapo.
Tukijala kama watu wa Uingereza ni watu wa chuo. Kuna chuo kinaitwa Colliers Robotics. Colliers College. Kwa hiyo ni watu wa chuo wao.
Wako mbele.
Wako mbele. Kwa na pia yani
ndio najua zaidi. Kwa hiyo mmetoka na nafasi ya ngapi kwa ujumla ukituambia?
Kwa ujumla kabisa kwa sababu zile kuna raundi nyingi nyingi ila ile raundi ya mwisho kabisa ilikuwa kwenye zile top 100. Kwa sababu ya alliance unakuta team fulani iko hivi, team fulani iko hivi, kwa hiyo tulikuwa tunapanda na kushuka.
Na Godbright Risa akizungumza na Sauti ya Amerika. Kama si muda mfupi ujao Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mshauri mwandamizi wa rais, alikumbana na maswali jana Jumanne kutoka kwenye kamati maalumu ya kijasusi ya bunge kama sehemu ya uchunguzi kuhusiana na Russia kuingilia uchaguzi wa rais mwaka jana. Alizungumza Jumatatu na kamati ya ujasusi ya Seneti katika kipindi cha majadiliano ya siri, wakati ambapo pia alikanusha hadharani kuwa yeye na mtu yeyote katika utawala wa Trump kuwa na mahusiano mabaya na Russia wakati wa kampeni Novemba mwaka jana. Tume ya Ulaya imeahidi fedha zaidi dola milioni 116 kwa ajili ya Italy kusaidia serikali yake kuhudumia katika mzozo wa wahamiaji wa Mediterranean. Jean-Claude Juncker, rais wa Tume ya Ulaya, amesema katika barua kwa waziri mkuu wa Italy Paolo Gentiloni Jumanne kwamba alikuwa anatengeneza timu maalumu ya mawasiliano.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Kumekucha Afrika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo, msimamizi wa matangazo haya
ni Mary Mgawe.
Na mwelekezi ni Diodon Chuba Hiro. Jina langu ni Sunday Shawati. Tunawaaga tukiwaambia ni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington. Don't be silly.